สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประเทศต่างๆในเอเชียกลางเพื่อให้เกิดรัฐบาลในประเทศเหล่านี้ที่สนับสนุนเศรษฐกิจเสรีและร่วมมือกันจัดการกับสิ่งท้าทายต่างๆเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและความคิดหัวรุนแรงสุดโต่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวที่มหาวิทยาลัยนาซาบาเยฟที่ประเทศคาซัคสถานว่าสิ่งที่พวกเราอยากเห็นคือภูมิภาคเอเชียกลางที่เป็นจักรกลสำคัญทางเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ไม่เพียงแต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังมีประชาชนที่จะเป็นกำลังของชาติที่สำคัญด้วยครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศคาซัคสถานอายุต่ำกว่า30ปีคนเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสิ่งที่จะยิ่งทำให้เกิดความสำเร็จต่อไปคือการล้อมรวมระบบต่างๆให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของนานาชาติสหรัฐได้สนับสนุนให้คาซัคสถานเข้าร่วมองค์การการค้าเสรีสำเร็จไปแล้วและยังคงจะสนับสนุนความคิดริเริ่ม New Silk Road Initiative ซึ่งจะเชื่อมต่อเอเชียกลางและเอเชียใต้ใน4ด้านคือพลังงานการค้าและการขนส่งศุลกากรและงานชายแดนและท้ายสุดการเชื่อมประสานของภาคธุรกิจและประชาชนในอันที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองประเทศต่างๆในเอเชียกลางจะต้องตัดสินใจหลายเรื่องเช่นเรื่องคอร์รัปชันและโอกาสของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นต้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าภาคธุรกิจจะเลือกลงทุนในประเทศที่มีกฎหมายปกป้องเอกชนและที่ที่ธุรกิจเหล่านั้นได้ผลตอบแทนดีจากการลงทุนรัฐมนตรีจอห์นแครีกล่าวถึงโอกาสที่ภูมิภาคนี้จะเป็นผู้นำในประเด็นสำคัญเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและความคิดสุดโต่งหัวรุนแรงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยว่าสหรัฐมีความมั่นใจว่าจะทำงานร่วมกับประเทศในเอเชียกลางได้สำเร็จและจะช่วยจัดการกับสิ่งท้าทายต่างๆร่วมกันสหรัฐขอให้สัญญาว่าประเทศในเอเชียกลางจะได้มิตรภาพและการสนับสนุนจากสหรัฐที่ยาวนานและต่อเนื่อง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหภาพยุโรปอนุมัติงบประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาต้นเหตุของการหลั่งไหลของผู้อพยพจากแอฟริกาหน่วยงาน Reporters Without Borders ออกรายงานว่าด้วยเรื่องการคุกคามสื่อในประเทศไทยนายกฮุนเซนของกัมพูชาวิจารณ์ฝ่ายค้านอย่างรุนแรงที่เปรียบเทียบประชาธิปไตยในกัมพูชากับในพม่านะครับในข่าวธุรกิจวันนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกให้ประชาชนเลิกอุดหนุนกาแฟ Starbucks เพราะ Starbucks นั้นไม่เขียนอวยพร Merry Christmas บนแก้วกาแฟนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องที่จากเรื่องสุขภาพนะครับงานวิจัยชิ้นใหม่พูดถึงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของคนที่มีรอบเอวใหญ่กว่าสะโพกกลับสหภาพยุโรปอนุมัติงบประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนแอฟริกาแก้ไขปัญหาความยากจนและภัยสงครามซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้อพยพหลั่งไหลข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาในยุโรปนะครับสหภาพยุโรปกล่าวว่าเงินก้อนดังกล่าวจะถูกใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้ประชาชนในแอฟริกามีโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกันไปจนถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและการพัฒนาด้วยสหภาพยุโรปหรือ EU มีแผนที่จะประชุมสุดยอดกับตุรกีสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเพื่อหารือวิกฤตผู้อพยพตามคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนะครับ EU นั้นเกรงว่าการหลั่งไหลของผู้อพยพจะเป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญต่อเขตปลอดพาสปอร์ตหรือปลอดหนังสือเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นนะครับประธานคณะกรรมาธิการ EU นายโดนัลด์ทัสก์เตือนว่า EU กำลังเผชิญกับเงื่อนเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดอย่างมากโดนัลด์ทรัมป์พูดบทโดนัลด์ทัสก์พูดถึงมาตรการต่างๆของประเทศเยอรมนีสวีเดนสโลเวเนียและประเทศสมาชิกของ EU อื่นๆนะครับในเรื่องการจัดการกับความกังวลด้านความปลอดภัยตามชายแดนและเรื่องการจัดการเดินหนังสือของผู้ลี้ภัยขอลี้ภัยในยุโรปหลายหมื่นคนจากตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียนะครับกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นประกอบด้วยชาติ30ชาติรวมไปถึงประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปครับมาที่เรื่องของการสู้รบต่อกลุ่ม IS นะครับนักรบเคิร์ดที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสามารถยึดพื้นที่บางส่วนคืนได้รอบๆเมืองซินจาทางเหนือของอิรักจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามหลังจากที่มีการโจมตีครั้งล่าสุดในวันพฤหัสบดีนะครับเจ้าหน้าที่เคิร์ดกล่าวว่ากองกำลังฝ่ายตนนั้นสามารถควบคุมหมู่บ้านทั้งสองด้านของเมืองดังกล่าวไว้ได้รวมถึงตัดเส้นทางสัญจรระหว่างเมืองโมซูที่กลุ่ม IS นั้นควบคุมอยู่กับเมืองรักกาในซีเรียที่กลุ่ม IS ประกาศว่าเป็นเมืองหลวงของพวกตนนะครับเส้นทางไฮเวย์47หรือทางหลวง47เป็นส่วนที่กลุ่ม IS ใช้ขนอาวุธขนส่งนักรบและลำเลียงน้ำมันไปสนับสนุนฝ่ายของตนนะครับฝ่ายสหรัฐนั้นซึ่งสนับสนุนกลุ่มชาวเคิร์ดกล่าวว่าพันธมิตรสหรัฐต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มรัฐอิสลามและสร้างความระส่ำระสายต่อการรวมกลุ่มกันในส่วนต่างๆของ IS เครื่องบินรบหลายลำของพันธมิตรสหรัฐทิ้งระเบิดโจมตีในบริเวณดังกล่าวในวันพฤหัสบดีหลังจากที่จู่โจมหลายวันติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า1สัปดาห์และโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐปีเตอร์คุกกล่าวนะครับว่าการโจมตีของฝ่ายพันธมิตรสหรัฐนั้นทำให้เกิดความเสียหายไปแล้วจากการโจมตี36ครั้งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ยึดเมืองซินจาได้ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและได้คุกคามชนกลุ่มน้อยยาซิดีในบริเวณดังกล่าวครับ มาที่รัสเซียบ้างครับทำเนียบเกรมลินของรัสเซียยืนยันว่าช่องโทรทัศน์รัสเซียช่องหลัก2ช่องได้เผยแพร่รายละเอียดอาวุธตอร์ปิโดติดนิวเคลียร์โดยไม่ได้ตั้งใจและหวังว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสื่อของรัสเซียก็ได้เสนอเนื้อหาบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ให้รายละเอียดของอาวุธดังกล่าวซึ่งทำให้หลายฝ่ายนั้นไม่คิดว่าข่าวรั่วนี้จะเป็นเหตุบังเอิญ นะครับทั้งนี้สื่อของทั้งสองช่องถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบาลรัสเซียในคลิปที่เผลอถูกนำเสนอซึ่งรัฐบาลพูดถึงนั้นเป็นภาพการประชุมที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เมืองโซชีและมีภาพวาดคล้ายตอร์ปิโดหรือโดรนที่อยู่ใต้น้ำในเอกสารซึ่งอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งซึ่งข้อมูลในเอกสารที่นั้นยังได้พูดถึงศักยภาพนิวเคลียร์ของอาวุธดังกล่าวโดยหัวข้อของเอกสารในมือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีชื่อว่า Ocean Multi-Purpose System Status 6ครับเข้ามาที่เอเชียบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาวิจารณ์ฝ่ายค้านอย่างรุนแรงที่เปรียบเทียบประชาธิปไตยในกัมพูชากับในพม่าผู้นำกัมพูชาโพสต์ลงเฟซบุ๊กประนามนายสมรังสีผู้นำพรรคฝ่ายค้านว่าเป็นลูกคนทรยศและว่านายสมฉวยโอกาสเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โลกมาโจมตีพรรครัฐบาลนายกฮุนเซนขยายความว่าพ่อของนายสมรังสีซึ่งก็คือนายแซมสารีนั้นวางแผนที่จะล้มเจ้านโรดมสีหนุขณะที่เจ้าสีหนุนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ50ปีก่อนครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเขียนข้อความลงเฟซบุ๊กว่าประชาชนนั้นไม่ควรเปรียบเทียบประชาธิปไตยในพม่ากับกัมพูชาเพราะว่าทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันหลายด้านถ้อยคำที่รุนแรงของนายกฮุนเซนนั้นมีขึ้นหลังจากที่นายสมรังสีกล่าวว่าชัยชนะของพรรค NLD ของนางองซานซูจีในพม่านั้นเป็นข่าวดีของคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกัมพูชานะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยครับองค์การเพื่อเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร Reporters Without Borders ออกรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยซึ่ง Reporters Without Borders กล่าวว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วง18เดือนที่เข้าบริหารประเทศหลังปฏิวัตินั้นใช้มาตรการข่มขู่กักขังและฟ้องร้องดำเนินคดีสื่อนะครับรายงานฉบับดังกล่าวของ Reporters Without Borders ซึ่งพาดหัวว่า Media Hounded by Junta since 2014 coupหรือสื่อถูกตามรังควานโดยรัฐบาลทหารตั้งแต่การปฏิวัตินั้นรายงานฉบับนี้ได้ให้ข้อมูลที่แสดงถึงวิธีต่างๆที่ถูกใช้กับสื่อทั้งกฎหมายและมาตรการอื่นๆเพื่อกดขี่เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพสื่อนะครับรายงานฉบับนี้พูดถึงกรณีที่นักข่าว2คนของสื่อภูเก็ตวันซึ่งถูกฟ้องร้องในคดีที่ทำให้กองทัพเรือเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีดังกล่าวอาจจะมีการฟ้องร้องขั้นต่อไปซึ่งจะเป็นการขออุทธรณ์จากฝ่ายโจทก์หลังจากที่นักข่าวทั้งสองซึ่งเป็นจำเลยได้รับการยกฟ้องเมื่อเดือนกันยายนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญลงแรงครับดาวโจนส์ลดลง254จุดปิดที่ 17,448 ขณะที่ S&P ลดลง29จุดปิดที่ 2,046 และ Nasdaq ถอยลงมา62จุดอยู่ที่ 5,000 กับอีก5จุดนะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก87สตางค์ครับ ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายนโดยดาวโจนส์ลดลง254จุดขณะที่ Standard & Poor's ลดลง29จุดขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐให้ความเห็นในเชิงที่ว่าอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับก่อนหน้านี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเดือนตุลาคมหลังจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยและดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับยังอยู่ในสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวปราศัยหาเสียงที่รัฐอิลลินอยเมื่อไม่กี่วันก่อนระบุว่าตนไม่ค่อยเห็นด้วยนักที่ปีนี้ร้านกาแฟสตาร์บัคส์นำสัญลักษณ์เทศกาลคริสต์มาสเช่นกวางเรนเดียร์และเครื่องประดับต้นคริสต์มาสออกจากแก้วกาแฟพิเศษของสตาร์บัคส์เหลือแต่แก้วสีแดงเท่านั้นนะครับโดยทรัมป์บอกว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะอนุญาตให้ธุรกิจทั่วอเมริกาเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทรัมป์ไม่ได้ระบุนะครับว่าตนเห็นด้วยกับการเรียกร้องให้คว่ำบาตร Starbucks จากประเด็นอ่อนไหวเรื่องนี้หรือไม่ปกติแล้วแก้วกาแฟพิเศษของ Starbucks ในปีก่อนๆที่นำมาใช้ในช่วงวันคริสต์มาสจะมีสัญลักษณ์คริสต์มาสติดอยู่รอบแก้วนะครับแต่ปีนี้ทาง Starbucks ระบุว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ที่ว่านั้นเหลือเพียงแค่แก้วสีแดงกับสัญลักษณ์ของ Starbucks เท่านั้นสร้างความไม่พอใจในหมู่ชาวคริสต์จำนวนมากในอเมริกาที่มองว่า Starbucks กำลังต่อต้านศาสนาคริสต์ด้วยการห้ามลูกค้าและพนักงานร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนี้นะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางการท่องเที่ยวของอียิปต์กำลังได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากเหตุการณ์เครื่องบินรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายขณะเดินทางออกจากเมืองพักตากอากาศแชมเอลชิกมุ่งหน้าสู่รัสเซียเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเมืองแชมเอลชิกระบุว่าลูกค้าหายไปมากจากที่อยู่ระดับ 92% ของห้องพักทั้งหมดเหลือเพียง 60% ในปัจจุบันหลังจากรัสเซียและอังกฤษระงับเที่ยวบินที่ไปยังเมืองตากอากาศแห่งนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 6% ของมูลค่าเศรษฐกิจของอียิปต์และสร้างงานราว 1ล้าน3แสนตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและอังกฤษรวมกันมีจำนวนราว2ใน3ของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน3ล้านคนที่เดินทางไปยังอียิปต์นะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สหรัฐจับกุมหลานชาย2คนของสตรีหมายเลข1ของเวเนซุเอลาซิเลียฟอเรสโดยกล่าวหาว่าทั้ง2คนนั้นพยายามลักลอบขนโคเคนน้ำหนัก800กิโลกรัมเข้าไปยังสหรัฐนายเอเฟรนแอนโทนิโอคัมโปสฟอเรสและนายฟรานซิสโกเดอร์ฟิตัสถูกจับกลุ่มที่เฮติหลังจากเดินทางมากับเครื่องบินส่วนตัวจากเวเนซุเอลามายังกรุงพอร์ตโอเพลงโดยถือพาสปอร์ตของนักการทูตนะครับสำหรับนางฟลอเรสซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของเวเนซุเอลานั้นถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อรัฐบาลเวเนซุเอลาชุดนี้คาดว่าการจับกลุ่มหลานชายทั้งสองคนของเธอจากข้อหายาเสพติดจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงทางการเมืองต่อประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรในขณะที่เวเนซุเอลากำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจมากมายในปัจจุบันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่เรื่องของเพชรพลอยนะครับเพชรสีน้ำเงินหายากขนาดใหญ่กว่า12กะรัตสร้างสถิติใหม่สำหรับอัญมณีที่ขายในงานประมูลด้วยมูลค่า48ล้าน5แสนดอลลาร์ผู้ร่วมงานประมูลของโซเดบี้ในนครเจนีวาพากันปรบมือชื่นชมเมื่อเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้ถูกขายให้กับผู้ซื้อจากฮ่องกงด้วยมูลค่าสูงสุดเป็นสถิติใหม่ดังกล่าวโดยผู้ซื้อเรียกเพชรเม็ดนี้ว่าพระจันทร์สีน้ำเงินแห่งโจเซฟีนซึ่งค้นพบที่เหมืองคาลิแนนในแอฟริกาใต้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับข่าวต่อมาเป็นข่าวสุขภาพนะครับความอ้วนของคนนั้นมีอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายบางคนพุงโตบางคนสะโพกโต บางคนนั้นส่วนบนใหญ่และส่วนล่างรีบแต่บางคนก็อ้วนท้วนทั้งตัวนะครับรายงานจากการศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าความอ้วนที่รวมอยู่ในที่ใดที่หนึ่งของร่างกายอาจจะส่งผลต่อสุขภาพที่แตกต่างกันได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะรายงานการศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมากล่าวว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติหรืออาจจะผอมด้วยซ้ำไปแต่ไขมันไปรวมตัวอยู่รอบๆเอวทำให้เอวใหญ่กว่าสะโพกหรือจะบอกว่ามียางอะไหล่อยู่ที่เอวนั้นมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนอื่นๆรวมทั้งคนที่ถือว่ามีน้ำหนักตัวมากเกินขนาดหรือเป็นโรคอ้วนนะคะคุณผู้ชายพุงใหญ่มีโอกาสจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมากกว่าคนที่เป็นโรคอ้วนถึง2เท่าในขณะที่คุณผู้หญิงที่มียางอะไหล่รอบเอวมีโอกาสจะเสียชีวิตมากกว่าคุณผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน1เท่าครึ่งค่ะรายงานการศึกษาฉบับนี้ซึ่งมีให้อ่านได้ในวารสาร Annals of Internal Medicine วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของคนประมาณ 15,000 คนคุณหมอฟรานซิสโกโลเปสฮิเมเนสแพทย์โรคหัวใจที่เมโยคลินิกในเมืองรอเชสเตอร์รัฐมินนิโซตาเป็นนักวิจัยอาวุโสของทีมงานชุดนี้คุณหมอให้ความเห็นว่าคนที่มีขนาดร่างกายโดยทั่วไปปกติยกเว้นส่วนกลางหรือที่เรียกว่า central obesity มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงนะคะ
because their weight is normal they don't have to do anything else and
คุณหมออธิบายว่าเพราะว่าน้ำหนักตัวของคนประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ค่อยจะอยากออกกำลังกายไปไหนต่อไหนหรือรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจของเมโยคลินิกผู้นี้กล่าวว่าไขมันที่รวมตัวอยู่รอบเอวไปกดดันอวัยวะที่สำคัญสำคัญทำให้อวัยวะเหล่านั้นต้องทำงานหนักมากขึ้นในขณะที่ไขมันที่หน้าท้องทำให้การทำงานเผาผลาญอาหารไม่แข็งขันเต็มประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าจะไม่แปรรูปน้ำตาลทำให้อาจเป็นโรคเบาหวานได้ในที่สุดนะคะทางแก้ก็คือคุมน้ำหนักเพื่อให้ไขมันกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นตามขาและแขนค่ะ
Muscle is fed by sugar. So the more muscle mass the body has, the more sugar.
คุณหมอฟรานซิสโกโลเปสฮิเมเนสบอกว่ากล้ามเนื้อใช้น้ำตาลเมื่อมีมวลกล้ามเพิ่มขึ้นหมายความว่าใช้น้ำตาลมากขึ้นด้วยนะคะข้อเสนอแนะมาตรฐานสำหรับการรักษาสุขภาพในเวลานี้สำหรับผู้คนทั่วๆไปไม่ว่าจะมีน้ำหนักตัวมากน้อยแค่ไหนคือการออกกำลังกายระดับปานกลางจนถึงระดับเข้มสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะและไม่ต้องฟังเพลงต่อไปนี้ปลอบใจนะคะว่าน้ำหนักตัวที่มีอยู่ขณะนี้ดีแล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องวัคซีนโรคอหิวาตกโรคกันครับครับและตอนนี้คุณทักษิณาพร้อมแล้วนะครับที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคมานำเสนอเชิญรับฟังครับ
องค์การอนามัยโลกมีวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคในคลัง2ล้านโดสนะคะโดยเป็นวัคซีนแบบหยอดซึ่งผ่านการรับรองเมื่อไม่นานมานี้เพื่อใช้ป้องกันโรคท้องร่วงรุนแรงชนิดนี้ค่ะแต่ว่าองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่ามีคนราว1ล้าน4แสนคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออหิวาตกโรคที่แพร่ระบาดผ่านน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะทำให้จำนวนวัคซีนในคลังขององค์การอนามัยโลกมีไม่เพียงพอ อหิวาตกโรคมักจะระบาดหลังเกิดอุทกภัยที่ทำให้แหล่งน้ำดื่มปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิคูลของมนุษย์นะคะในการศึกษาชิ้นใหม่ทีมนักวิจัยได้ศึกษาการระบาดของอหิวาตกโรคที่พอร์ตโอพรินซ์ในประเทศเฮติหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะในตอนนั้นนะคะมีคนติดเชื้ออหิวาตกโรคถึง 120,000 คนและเสียชีวิต800กว่าคนค่ะแต่ว่าในรายงานของทีมนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ทีมนักวิจัยเปิดเผยนะคะว่าหากมีการใช้วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแบบหยอดเพียงครั้งเดียวแก่ประชาชนในพื้นที่แผ่นดินไหวตั้งแต่ตอนเกิดเหตุไปจนถึง1ปีหลังจากนั้นผู้ติดเชื้อทั้งหมด 78,000 คนคงจะไม่ติดเชื้อโรคนี้ค่ะและประชาชนอีก783คนคงจะไม่เสียชีวิตคุณจัสตินเลสเลอร์นักระบาดวิทยาแห่งวิทยาลัยสาธารณสุขบลูมเบิร์กมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เป็นหัวหน้าการวิจัยที่ศึกษาประสิทธิภาพต่อการป้องกันโรคด้วยการหยอดวัคซีนอหิวาตกโรคเพียงครั้งเดียวนี้ค่ะเขาทำการเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการหยอดวัคซีนเพียงครั้งเดียวกับการหยอดวัคซีน2ครั้งโดยห่างกัน2สัปดาห์อย่างที่ปฏิบัติกันในปัจจุบัน
Even if a one dose isn't 50% of the cases as a two dose it's still the better strategy
เขากล่าวนะคะว่าแม้ว่าการหยอดวัคซีนเพียงครั้งเดียวอาจจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้เพียง 50% แต่ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีป้องกันโรคที่ดีกว่าค่ะเพราะในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของอหิวาตกโรคมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยอดวัคซีนในคนจำนวนมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีมนักวิจัยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะและชี้ว่าในเฮติการหยอดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแบบ2ครั้งต่อคนช่วยป้องกันโรคได้ในจำนวนคนน้อยกว่าการหยอดเพียงครั้งเดียวถึง 5% ทีเดียวคุณเลสเลอร์กล่าวนะคะว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขาดแคลนตู้เย็นเพื่อเก็บรักษาวัคซีนและไม่สามารถติดตามตัวคนมารับการหยอดวัคซีนครั้งที่2ได้อีกค่ะทีมนักวิจัยยังได้วิเคราะห์การระบาดของอหิวาตกโรคในซิมบับเวในช่วงปีคริสตศักราช 2008 ถึง 2009 ด้วยค่ะพวกเขาพบนะคะว่าหากใช้นโยบายหยอดวัคซีนเพียงครั้งเดียวต่อคนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคในตอนนั้นคนจะไม่ติดเชื้อ 71,000 คนและเสียชีวิต 3,000 คนอย่างที่เกิดขึ้นค่ะ
By using a one dose campaign you can protect people and protect them earlier
คุณเลสเลอร์กล่าวนะคะว่าการหยอดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเพียงหนเดียวจะช่วยป้องกันคนในจำนวนมากขึ้นไม่ให้ติดโรคนี้ค่ะและยังช่วยป้องกันโรคได้แต่เนิ่นๆวิธีนี้จะมีผลให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ดีกว่าการหยอดวัคซีน2หนอหิวาตกโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่หากไม่ได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
รับสมองในการเล่นเกมมีความรู้ความชำนาญสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าเป็นสังคมผู้สูงวัยนี่50ยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเอาละค่ะมาตามข่าวกีฬาส่งท้ายเป็นความดีอกดีใจของคนไทยก็แล้วกันค่ะที่ชมฟุตบอลเนี่ยเชียร์กันตั้งแต่ผู้นำลงมาเลยนะคะไปอุบลก็บอกว่าขอชื่นชมและเชียร์ทีมไทยเตะกับไต้หวันทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดราชมังคลากีฬาสถานรับมือไต้หวันทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มที่แข่ง3นัดแพ้รวดนะคะเริ่มกัน 19:00 นเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F หลังเก็บ10แต้มจากการชนะเวียดนาม 1-0 ชนะไต้หวัน 2-0 เสมออิรัก 2-2 และชนะเวียดนามมา 3-0 หลังจากฝูงของกลุ่มค่ะเกมนี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือช้างศึกพักชนาธิปสงกรสินที่ยังไม่สามารถสมบูรณ์เต็มร้อยไว้ข้างสนามแล้วก็ส่งสันลวัฒน์เดชมิตรลงทำเกมคู่กับปกเกล้าอนันต์โดยมีธีรศิลป์แดงดาลงล่อเป้านะคะเปิดฉากมา2นาทีเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อไต้หวันยิงนำก่อน 1-0 ทีมไทยก็ใจหายใจคว่ำและดูเครียดทีเดียวค่ะแล้วก็มาตีเสมอได้นาทีในช่วงนาที41ก่อนหมดครึ่งแรกแล้วก็พอครึ่งหลังมาไทยแซงนำ 2-1 ไต้หวันนำตามมา 2-2 ไทยก็หนีไปอย่างระทึกใจเกือบเสียประตูหลายครั้งแล้วเราก็มีปะทะกันด้วยซิโก้ก็เครียดเมื่อวานชนะและยังดูเครียดส ุดท้ายไทยชนะ 4-2 บวกเพิ่มเป็น13แต้มจาก5นัดโอกาสลิ้วสู่รอบต่อไปสดใสสำหรับเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มช้างศึกจะบุกไปเยือนอิรักที่สนามกลางที่ประเทศอิหร่านวันที่20